Είναι σαν μια μέγενη που όσο και αν σε σφίγγει, φτάνει σε ένα σημείο που δεν μπορεί να πάει παρακάτω. Και εσύ εκεί, έστω και στριμωγμένος, ας πούμε, ελάχιστα, όμως μπορείς και να πνέεις. Υπάρχει για σένα μια λύση. Υπάρχει μια λύση και αυτή η λύση είναι ο Θεός. Σήμερα βλέπετε στην Κύπρο ιδίως, τι πάθανε οι άνθρωποι. Γέμισαν όλοι χρέη. Λοιπόν, κάναν χρέη κτλ. Δάνεια. Και τώρα τα πράγματα δεν πάνε καλά οικονομικά και όλοι βρέθηκαν με τεράστια δάνεια. Και κάθε μέρα τα ακούω κι εγώ, άνθρωποι συντετριμμένοι, πνιγμένοι μες στην αγωνία, μες στο άγχος. Πόσα χρέη έχεις? 100.000, 200.000, ξέρω εγώ, 70.000. Και πόσο μισθό έχεις? Τόσο. Μα πότε, παιδί μου, ούτε τα αγκόντια σου θα προλάβω να ξεφύσουν. Και θλίβονται, συνθλίβονται εκεί μέσα. Και τους απειλούν να τους πάρω φυλακή, να τους πάρω, ξέρω εγώ. Οι τράπεζες, οι φιλάνθρωπες τράπεζες, που είναι όλων ευγένεια. Όταν είναι να πας να κάνεις κατάθεση, όλο χαμόγελα. Όταν πας να ζητάς χρήματα, το πρέπει να απογράψεις 1.000 χαρτιά για να τα πάρεις. Λοιπόν, έτσι τα πράγματα, έτσι λειτουργούν. Σε αυτούς τους ανθρώπους τι μένει πλέον? Ξέρετε παιδιά τι σημαίνει να ζεις μια τέτοια μαύρη ζωή, ώστε η αυτοκτονία να σου φαίνεται η ευχάριστη λύση του δράματος? Μπορεί να σκεφτείτε το πράγμα, μην το σκεφτείτε καλύτερα, αλλά σκεφτείτε το χωρίς να το σκεφτείτε, αν μπορείτε. Δηλαδή να ζεις τέτοια τραγική ζωή, να είναι τόσο μαύρα γύρω σου όλα, τόσο μαύρα, τόσο αδιέξοδα, ώστε ο μαύρος θάνατος να είναι φως. Να είναι φως για σένα. Είναι τραγικό, τα παιδιά. Εύχομαι ποτέ να μην βιώσετε αυτό το γεγονός. Να μην το βιώσετε, γιατί δεν ξέρουμε ποιος θα αντέξει. Όμως βλέπετε ότι είναι ένα γεγονός και μια πρόταση σήμερα η αυτοκτονία που προβάλλεται πάρα πολύ έντονα και κάθε μέρα, κάθε λίγο ακούμε και ένα τέτοιο. Είναι θλιβερά πράγματα. Τέλος πάντων, ο Θεός προβάλλεται σαν η λύση, προβάλλεται σαν ο χώρος, προβάλλεται σαν αυτό το φωτεινό σημείο μέσα στο οποίο δεν μπορεί να μπει τίποτα ανθρώπινο. Και ο άνθρωπος καλείται να παραδώσει τον εαυτόν του σε αυτήν την πραγματικότητα. Να παραδώσει τον εαυτόν του εις την πρόνοια του Θεού. Και να ξέρει ότι όπου και να πάει, και στη φυλακή ακόμα να πάει, και ό,τι και αν του συμβεί, ο Θεός θα είναι παρόν. Δεν μπορεί τίποτα να του στερήσει τον Θεό. Έλεγε η Βασίλισσα, η Ευδοξία για τον Άγιο Χρυσόστομο, όταν έφερε τα δόντια της εναντίον του, γιατί αυτός ήταν αρχιεπίσκοπος στην Κωνσταντινούπολη, ήταν πατριάρχης και βέβαια σαν άγιος άνθρωπος που ήταν, ασφαλώς δεν κολάκευε τη Βασίλισσα για τις κακουργίες που έκαμνε. Και εκείνη κάθε λίγο δεν τον ήθελε να τον δει μπροστά της. Οπότε μια φορά τα έβαλε με τη Βασίλισσα γιατί έκαμε μια αδικία. Και αυτή ετοιμαζόταν να τον εξορίσει και να τον κάνει, ας πούμε, να τον σουβλήσει. Και ο Άγιος Χρυσόστομος, όταν του έλεγαν, ξέρεις, μα η Ευδοξία θα σε εξορίσει, θα σε πριονίσει, θα σε ρίξει στη θάλασσα. Έχει ένα ωραίο λόγο εκεί που απαριθμεί ότι τι θα μου κάνει η Βασίλισσα. Να μου πάρει τα υπάρχοντά μου, μα αφού δεν έχω τίποτα. Γυμνός ήρθα στον κόσμο, γυμνός θα φύγω, δεν έχω τίποτα. Θα μου στερήσει το φαγητό μου, μα τι τρώω εγώ, κάτι παλιοπίτερα έτρωγε. Θα με εξορίσει, ας με εξορίσει του Κυρίου εκεί και το πλήρωμα αυτής, όπου και να πάμε, στη γη είναι. Θα με πετάξει στη θάλασσα, και η θάλασσα ο Θεός την έκαμε, και ο Θεός κατοικεί. Μα θα με κόψει κομμάτια, μα και τον Ισαΐα τον προφήτων έκοψαν κομμάτια. Απαριθμεί όλα τα βασανιστήρια που έλεγε ο Βασίλης να του κάνει, και αυτός έλεγε ότι κι αν μου κάνει και αυτό, έχουμε τους προφήτες, τους μάρτυρες, τον έναν τον άλλο, τέλος πάντων δεν έβρισκε. Το μόνο πράγμα, λέει, το οποίο μπορεί να με βλάψει, αλλά δεν μπορεί να μου το πάρει, είναι την ψυχή μου. Ένα πράγμα μπορεί να βλάψει εμένα, διαμαρτία. Και μόνον ένας μπορεί να με βλάψει, ο Ιωάννης. Ουδείς δεν να τε βλάψει Ιωάννη, ημι μόνον Ιωάννης, έλεγε. Κανένας δεν μπορεί να βλάψει τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο, παρά μόνο εγώ ίδιος. Αν θέλω και αρνηθώ τον Θεό και τη σχέση μου με τον Θεό, εγώ θα βλάψω τον εαυτό μου. Τα άλλα όλα είναι φαινόμενα. Τίποτα δεν είναι. Είναι πώς να πούμε, θέατρο σκιών. Τέλος πάντων, αφού λοιπόν εδώ στην ακολουθία έχουμε αυτή την ευλογία της Βασιλείας του Θεού, τότε προχωρούμε σε μία σειρά από αιτήσεις, από προσευχές, οι οποίες αφορούν το νερό. Έτσι. να αγιαστεί το νερό αυτό με την επιφύτηση και τη δύναμη και την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, να καταπευθεί στο νερό η χάρη της απολυτρώσεως, η ευλογία του Ιορδάνου, η καθαρτική ενέργεια της Αγίας Τριάδος, να φωτιστούμε οι πάντες με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος για τις επιφυτήσεις του Αγίου Πνεύματος, να αναδειχθεί το νερό αυτόν αποτρόπιον, δηλαδή αντίθετον αυτό το οποίο αποτρέπει κάθε επιβολή ορατών και αοράτων εχθρών, και να γίνει άξιος ο εναυτό βαπτιζόμενος, ο βαπτιζόμενος των νερών της αυθάρτου βασιλείας του Θεού, να αναδειχθεί Υιός Φωτός και κληρονόμος των αιωνίων αγαθών, να γίνει κοινωνός του θανάτου και της Αναστάσεως του Χριστού, να διαφυλαχθεί σε αυτόν η στολή του βαπτίσματος, τη ιεραβόνα του Αγίου Πνεύματος, άσπυλος και αμόμητος στην ημέρα τη φοβερά του Χριστού, και να γίνει για τον βαπτιζόμενο των νερών αυτών λουτρόμπαλην και νεσία της άφησης αμαρτιών. Είναι μία σειρά, μεγάλη σειρά, παιδιά, από αιτήσεις, πάρα πολύ σπουδαίες αιτήσεις και πολύ έτσι δυνατές αιτήσεις, στις οποίες ο ιερέας προσεύχεται στο Θεό, και όλα αυτά τα πράγματα να γίνουν μέσα σε αυτό το νερό του βαπτίσματος. Βλέπετε ότι αυτό που γιορτάσαμε, και ακόμα είμαστε μέσα στην περίοδο της εορτής της βαπτίσεως του Χριστού, που ο Χριστός βαπτίστηκε στον Ιορδάνη και αγίασε τα ύδατα, τα νερά, αγίασε τη φύση των υδάτων. Και έρχονται εμείς βαπτιζόμαστε μέσα στο νερό, αφού πρώτα αγιαστεί το νερό και ενισχυθεί τρόπον, να βομβαρδιστεί δηλαδή το νερό με όλη αυτή την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος και λάβει όλες αυτές τις ιδιότητες. Όπως όταν δηλαδή ποτίζουμε τα δέντρα μας και βάζουμε μέσα στο νερό διάφορα λιπάσματα. Ξέρω εγώ, βάζω το τάδι λίπασμα για να γίνουν γλυκά τα πορτοκάλια, βάζω το άλλο λίπασμα για να γίνουν κίτρινα, βάζω το άλλο για να γίνουν πολλά, ξέρω εγώ, να γίνουν μεγάλα. Έχουμε 1000 λιπάσματα σήμερα. Όλο λιπάσματα τρώμε βέβαια, να ξέρετε, στο τέλος. Αλλά δεν ισχύεται η φύση του νερού με διάφορα άλλα πράγματα τα οποία προσλαμβάνει το φυτό και λαμβάνει τα στοιχεία που θέλει. Μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας, κάθε λέξη των μυστηρίων, κάθε λέξη που λέγεται μέσα στην Εκκλησία, παιδιά, δεν είναι μια απλή ευχή όπως λέμε εμείς. Ξέρω εγώ, μακάρι να ζήσεις χρόνια πολλά ή μακάρι να πας, ας πούμε, στην Αγγλία να σπουδάσεις. Και μπορεί να γίνει και μπορεί να μην γίνει. Διότι είναι μια ευχή ανθρώπινη. Αλλά μέσα στην Εκκλησία οι λόγοι των μυστηρίων είναι πραγματικοί λόγοι. Δηλαδή λέγοντας αυτά τα πράγματα αμέσως γίνονται. Είναι όπως ο λόγος του Θεού. Δηλαδή λέγοντας ο Θεός γεννηθεί το φως, αμέσως έγινε φως. Και όταν είπε ο Θεός να γίνει γη, έγινε γη. Και όταν είπε ο Θεός να γίνουν τα ζώα και τα άστρα και τα πάντα, έγιναν αμέσως άστρα. Δηλαδή είναι δημιουργικός ο λόγος του Θεού. Δεν είναι ένας απλός λόγος όπως εμείς ανοίγουμε το στόμα μας και λέμε πολλά λόγια και χάνονται. Αλλά έχει μια πραγματικότητα. Άρα όσα λέει η Εκκλησία, όσα λέγονται μέσα στα μυστήρια, δίδονται και υπάρχουν μέσα αυτήν τη φύση του νερού. Και βλέπετε ότι πως η Εκκλησία έχει αυτήν την ισορροπία η οποία αγκαλιάζει τη χτίση ολόκληρη. Σήμερα κάνουν τόσα κινήματα για την οικολογία, έτσι, και έχει ολόκληρο κίνημα οικολόγοι, οι οποίοι ανακάλυψαν, ξέρω εγώ, θυμήθηκα ότι θα καταστραφεί το περιβάλλον και πρέπει να τρέξουμε οπωσδήποτε να σώσουμε το περιβάλλον. Τώρα, ποιο είναι αυτό που θα σώσει το περιβάλλον, δεν ξέρουμε. Με τόσα πετρέλαια και τόσα. Ποια σώζεται πλέον. Μακάρι να σωθεί το περιβάλλον μας. Αλλά βλέπουμε ότι αυτές οι κινήσεις, παιδιά, είναι όπως είπαμε προηγουμένως. Δηλαδή, βλέπουμε το περιβάλλον και βλέπουμε και την γη μας και τα πάντα γύρω μας αυτόνομα, σαν να μην έχουν σχέση με τον Θεό και σαν να μην έχουν μια πορεία προς την εσχατολογική αυτή κατάληξη των πάντων στη Βασιλεία του Θεού. Αφού ξέρουμε ότι και η γη και ο αέρας και το σύμπαν και οι πάντες πορευόμαστε προς το τέλος που είναι η Βασιλεία του Θεού. Άρα εντάξει, ζούμε, βιώνουμε την καταστροφή του σύμπαντος, την οικολογική καταστροφή, που είναι κάτι πολύ σοβαρό. Είναι σοβαρότατο. Διότι όπως λένε οι επιστήμονες, σε 100-120 χρόνια, ή αν πάμε έτσι που πάμε, και θα πάμε βέβαια και χειρότερα, θα φλεγούν τα πάντα. Έτσι δεν θα μπορεί να υπάρξει, θα μπορεί να συνεχίσει η γη. Έτσι λένε. Τώρα ψέματα αλήθεια, εσείς που θα ζήσετε θα τα δείτε. Ελπίζω να μην είμαι εγώ σε 120 χρόνια, αλλά θα γίνει ίσως. Μπορεί να γίνει. Εάν δεν τα δούμε όλα αυτά τα πράγματα μέσα στην πορεία προς το τέλος που είναι η Βασιλεία του Θεού, τότε είτε τα κάνουμε είδωλα, ειδωλοποιούμε ας πούμε το περιβάλλον και τη γη αυτή, είτε εμείς πέφτουμε σε απόγνωση, μας πιάνει απελπισία. Ενώ βλέπετε η Εκκλησία ξέρει πολύ καλά το τι γίνεται, και οι Άγιοι άνθρωποι της Εκκλησίας που εβίωσαν αυτή την αίσθηση του χρόνου, της πορείας του ανθρώπου μέσα στον χρόνο, ξέρουν πάρα πολύ καλά τι γίνεται και ξέρουν να αγιάζουν την χτίση και να αγιάζουν τη φύση της ύλης, την ύλη, όχι για να την απολαύσουν, όχι για να είναι ας πούμε ένα πράγμα προς κατανάλωση, γιατί δεν καταναλώνουμε την ύλη, αλλά χρησιμοποιούμε την ύλη προκειμένου να μας βοηθήσει και αυτή ακόμα στην πορεία μας προς τον Θεό. Έτσι προσλαμβάνουμε εδώ το νερό, αγιάζουμε το νερό, το φορτίζουμε το νερό με όλα αυτά τα πράγματα τα οποία λέει, τα οποία είναι πάρα πολύ σπουδαία, πάρα πολύ δυνατά, και εμβαπτίζομαι σε αυτό το νερό αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος αναγεννάται εν Χριστώ πλέον και γίνεται ο νέος εν Χριστώ άνθρωπος. Και γίνεται ένα γεγονός κοσμογονικό μέσα στον άνθρωπο με την ώρα της βαπτίσεως του, γιατί προηγήθηκε αυτός ο αγιασμός των υδάτων. Ξέρετε παιδιά ότι αυτή η σχέση με την ύλη και με τα πράγματα που υπάρχουν γύρω μας είναι κάτι που υπάρχει, νομίζω, τουλάχιστον στον λεγόμενο χριστιανικό κόσμο, μόνο μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία αυτή η ισορροπία. Και είναι μεγάλη υπόθεση ο άνθρωπος να καταλάβει και να ερμηνεύσει μέσα του τη σωστή σχέση με τον άλλον άνθρωπο και με την ύλη των πραγμάτων ακόμα. Να μάθει να μην τα καταναλώνει, να μην είναι σαν το παφάγον των ζώων που αρχίζει να τρώει τα πάντα. Το ίδιο πράγμα και η σχέση με τον άλλον άνθρωπο. Όταν με ρώτησαν αυτές τις μέρες, λέει για το άβατο. Όπου πήγε να με ρωτήσει για το άβατο. Θα κάνουμε τον μαχαιράν άβατο. Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, ήθελα να πω ότι είναι γυναίκες που τα ρωτούν, αλλά βρέθηκαν και ένα-δυο άντρες που το ρώτησε. Του λέω εγώ, κοιτάξτε να δείτε κάτι. Ο σκοπός δεν είναι να γίνει άβατο, να μην γίνει άβατο. Έτσι, δεν είναι αυτό το πράγμα. Εάν ένας χώρος θα γίνει άβατος ή δεν θα γίνει άβατος. Ο σκοπός είναι να υπερβούμε αυτές τις διακρίσεις. Να υπερβούμε τη διάκριση του φύλου. Να μην βλέπω τον άλλο άνθρωπο σαν γυναίκα και η γυναίκα μην βλέπει τον άλλο άνθρωπο σαν άνδρα. Να υπερβεί αυτά τα πράγματα. Πρέπει να τα υπερβούμε. Από τη στιγμή που δεν τα υπερβαίνουμε, τότε δεν είμαστε τέλειοι άνθρωποι. Τότε πού πάει αυτό που λέει ο Απόστολος, ότι για τους ανθρώπους του Θεού δεν υπάρχει δούλος και ελεύθερος, Έλληνας και βάρβαρος, άνδρας και γυναίκα. Αλλά οι πάντες είναι εν Χριστώ Ιησού ένα πράγμα. Από τη στιγμή που μέσα στην Εκκλησία δεν είμαστε ακόμα στην πνευματική κατάσταση εκεί που να βλέπουμε τον άλλον άνθρωπο σαν άνθρωπο, σαν πρόσωπο, σαν αδελφό μας εν Χριστώ, αλλά τον βλέπω σαν γυναίκα, τον βλέπω σαν άνδρα, σημαίνει είμαστε πνευματικά νήπια. Εντάξει, και τα νήπια τα πνευματικά χρειάζονται τα νήπια αγωγία, ας πούμε, και χρειάζονται τα παιδικά πράγματα. Δεν αντιλέγω ότι από παιδαγωγικής απόψης μπορεί να χρειάζεται. Αλλά δεν σας κάνουν εντύπωση, παιδιά, ότι η Εκκλησία δεν έχει εκκλησίες για άντρες και εκκλησίες για γυναίκες. Αλλά έχει ένα χώρο που είναι ο ναός και μπαίνουμε όλοι μέσα. Ζώα μικρά με τα μεγάλων. Λοιπόν, τα πάντα. Μικρά μωρά, γυναίκες, άνδρες, πλούσιοι, φτωχοί, καθυστερημένοι, οτιδήποτε έχουμε. Τρελοί, έξυπνοι, σοφοί, άσοφοι, μορφωμένοι, αμόρφωτοι, οι πάντες. Όπως στην Κιβωτόν του Νόε. Μπήκαν όλα τα ζώα μέσα. Δεν είχε κανένα απ' έξω. Δεν έμεινε κανένα απ' έξω. Και βέβαια, γιατί το κάνουν η Εκκλησία, ενώ ήταν σήμερα, ίσως ή μια άλλη εποχή, μπορεί να σκέφτονταν να κάνουμε μια εκκλησία για άνδρες και μια εκκλησία για γυναίκες. Για να μην αναμειγνύονται, τέλος πάντων. Μα αυτά τα πράγματα είναι, εντάξει, μπορεί μέχρι σε μια τέλος πάντων νηπιώδη πνευματική κατάσταση να χρειάζεται μια προσοχή. Αλλά η Εκκλησία πρέπει να λειτουργεί σαν τέλειος σε ανθρώπινος οργανισμός που να μάθει τον άνθρωπο να υπερβαίνει αυτά τα πράγματα. Όπως θα τον μάθει να υπερβαίνει και το γάμο ακόμα. Έτσι. Ο σκοπός του γάμου δεν είναι να ενώσει δύο ανθρώπους για να έχουν συζυγικέ σχέσει να κάνουν 5-10 παιδιά. Ο σκοπός του γάμου είναι άλλος. Ο πρώτος σκοπός του γάμου είναι να υπερβεί το γάμο. Είναι να μάθει τους ανθρώπους αυτούς να υπερβούν το γεγονός του σαρκικού γάμου για να πορευθούν στο γεγονός του γάμου τους με τον Χριστό. Για, αν θέλουν να είναι στη Βασιλεία του Θεώνια. Και οτιδήποτε κάνουμε. Και όλες αυτές οι εντολές που δίνει ο Θεός, παιδιά, τι νόημα έχουν. Τελικά όλες καταλήγουν σε ένα νόημα μόνο. Να υπερβούμε τα παρόντα και να αγαπήσουμε τον Θεό με απόλυτη αγάπη και στη σχέση μας με τον Θεό να μην υπάρχει τίποτε άλλο. Γι' αυτόν τον λόγο δίδονται εντολές, γι' αυτόν τον λόγο γίνονται όλα αυτά τα πράγματα, γι' αυτόν τον λόγο πρέπει να μάθουμε να έχουμε σωστή σχέση με την ύλη και μέσα στην ύλη μπαίνει ακόμα και σχέση με τον άλλον άνθρωπο. Εάν δηλαδή το νερό το βλέπεις για να το καταναλώνεις ή την τροφή για να την τρώεις ή ξέρω εγώ τα λεφτά για να τα φυλάεις ή ας πούμε τον άλλο άνθρωπο για να τον απολαμβάνεις με οποιοδήποτε τρόπο, τότε δεν μπορείς να κοινωνήσεις, δεν μπορείς να ενεργήσεις σαν άνθρωπος. Και ο Θεός σε καλεί ακριβώς να βγεις πάνω από αυτά τα πράγματα. Έτσι γίνεται και με το σώμα του ανθρώπου. Παιδιά, ξέρετε ότι οι Άγιοι άνθρωποι είχαν τέτοια αγία σχέση με το σώμα τους, ώστε φτάναν σε τέτοια καθαρότητα σχέσεως που υπερεύαιναν ακόμα και αυτά τα οποία εμείς για μας είναι ντροπή, ας πούμε. Βλέπετε, έχουμε αγίες που ήταν γυμνοί. Τελείως γυμνοί. Και λέει ένας Άγιος για έναν άλλον Άγιο, ο οποίος είχε φτάσει τέτοια απάθεια και είχε τόσο σβήσει από τον νου του, η αίσθηση αυτή των μεταπτωτικών φαινομένων, ώστε μπορούσε, δηλαδή έπρεπε να τον προλάβουν να φοράει τα ρούχα του, γιατί μπορούσε να ξεχαστεί και να βγει έξω έτσι, ας πούμε. Δηλαδή, όπως ένα μωρό, το οποίο δεν έχει την αίσθηση της εντροπής, γιατί δεν έχει την αίσθηση του πάθους. Εμείς γιατί ντρεπόμαστε? Γιατί έχουμε την αίσθηση της αμαρτίας, του πάθους, ότι αυτό είναι κακό, το άλλο είναι κακό, και ντρεπόμαστε. Ή έχουμε, ας πιάνει η αίσθηση της αναισθησίας, η οποία υπάρχει σήμερα και αυτή, ας πούμε, δυστυχώς, και φωτογραφιζόμαστε, ας πούμε, ξέρω εγώ, μέσα αφήσεις, μέσα αυτά, έγιναν βίντεο, ας πούμε, τα πάντα, και τα βλέπει κανείς εκεί. Και είναι βέβαια ιδία, ας πούμε, στο τέλος. Είναι ιδία. Είναι η αναισθησία και η αίσθηση των πραγμάτων. Οι Άγιοι δεν ήταν ούτε αναίσθητοι, ούτε υπερευαίσθητοι. Οι Άγιοι ήταν υγιείς άνθρωποι. Είχαν μια υγεία και έσβηναν από τον νου τους και από την καρδία τους αυτά τα πράγματα από μόνα τους. Υπερεύαιναν αυτά τους νόμους των πραγμάτων. Και έτσι, ξέρετε, είχαν αυτή την αγία σχέση και με τον εαυτό τους. Δεν ξέρω, παιδιά, εάν καμιά φορά το ζήσετε αυτό το πράγμα, αλλά εάν αγωνιστείτε να ζείτε σε μια ζωή έτσι σοφροσύνης, τουλάχιστον σαρκικής, ας πούμε, να ζείτε με σοφροσύνη και με εγκράτεια, τότε θα δείτε ότι αποκτάτε με τον εαυτό σας μια άλλη σχέση και αισθάνεστε τον εαυτό σας, το είναι σας, τα μέλη του σώματός σας, όλα ανεξαιρέτως, σαν κάτι το τίμιο, σε κάτι το άγιο, σαν κάτι το πολύτιμο. Ενώ βλέπετε από την άλλη, όταν ο άνθρωπος πέσει και κυλιστεί μέσα στην αμαρτία και κυρίως μέσα στα σαρκικά πράγματα, δεν ενδιαφέρεται για τον εαυτό του. Ούτε αν νιστάζει, ούτε αν έφαγε, ούτε αν κοιμήθηκε, ούτε ξέρω εγώ τίποτα. Παραδίδει τον εαυτό του σε μια καταστροφή. Και δεν τον ενδιαφέρει, διότι εδιέριξε αυτή τη σχέση με το είναι του. Και καταστρέφει τον εαυτό του, διότι η αμαρτία λειτουργεί κατά έναν τρόπο έτσι που ζαλίζει τον νου του ανθρώπου. Δεν έχετε δει και εσείς, νομίζω ότι θα έχετε δει. Και νέους ανθρώπους ακόμα που δεν τους ενδιαφέρει. Ούτε αν θα ζήσει, ούτε αν θα πεθάνει. Το ρωτάς, έφαγες, δεν θυμάται. Κοιμήθηκες, ρε παιδί μου. Κοιμήθηκα, δεν περάζει, ας μην κοιμηθώ. Κοιμάται, ας πούμε, σαν κάθεται, κοιμάται, σαν στέκεται. Δεν έχει ούτε καν τη στοιχειώδη μέρημνα για την υπόστασή του. Είναι τραγικότητα, ιδίως στον νέο άνθρωπο. Βέβαια, έχουμε και την άλλη άκρη που στέκομαι 2 ώρες στον καθρέφτη. Μήπως και δει κάποια τρίχα και πάει από την άλλη μπάντα. Και αν, ας πούμε, ξέρω εγώ, το τρικό μας δεν έχει γίνει το δεινόσαυρο πάνω, πώς λέγεται, ένας κροκόδιλος που είναι πάνω. Δεν το φοράμε, λέει, πρέπει να είναι εκείνο. Δηλαδή, είτε από την τελεία ας πούμε ατιμελησία, να είμαστε ξέρω εγώ ξεσχισμένοι και βρώμοι και αυτά, δεν μας ενδιαφέρει τίποτα. Και το άλλο να έχουν είναι να είναι όλα ας πούμε της μόδας, να έχουν και τα σήματα πάνω, να είναι ας πούμε να πατάμε και ανάβουν τα λάμπες ας πούμε, να... μέχρι τα μωρά τα καημένα τα βάζουν και παντού και ανάβουν. Τι πράγματα δηλαδή, τι ανισορροπία υπάρχει στον κόσμο. Μια ανισορροπία φοβερή, βάσανο, να περιμένεις τον άλλο να κτηνιστεί για να φύγουμε και να κτηνίζεται μία ώρα και να καρτεράσει. Μα πού είναι ρε παιδί μας τώρα. Μία ώρα να κτηνίζεται, μία ώρα να ετοιμάζεται, να φτιάχνετε μία ώρα. Τέλος πάντων παιδιά, ουχ, πέρασε και ώρα. Λοιπόν, να μην σας κουράζω άλλον. Μόνο θέλω να τελειώσω λέγοντας το εξής, ότι το ξέρω εσείς που τελειώνω με φαίνεται. Εκμεταλλευτείτε αυτήν την θαυμαστή αρμονία την οποία δίδει η Εκκλησία, παιδιά, για να αποκτήσετε αυτήν την περίφημη, αυτήν την μοναδική ελευθερία με όλο σας το περιβάλλον, με τους φίλους σας, με τις φίλες σας, με τους γονείς σας, με τους γέρους, με τους νέους, με τους μεγάλους, με τους μικρούς και προπάντων με τον εαυτό σας. Δεν βρίσκεται αλλού αυτή η αρμονία. Για να μην πάμε στα πνευματικά πράγματα, αλλά τουλάχιστον σε αυτά τα οποία βλέπουμε κάθε μέρα, αυτή η αρμονία του ανθρώπου, η οποία ξεκινάει από τη σχέση του με τον εαυτό του, με την ψυχή του και το σώμα του και τον νου του, και μετά γυρνά γύρω-γύρω και αυξάνει στους γονείς μας, στους φίλους μας, στο περιβάλλον μας, στους εχθρούς μας. Αυτό που είπε ο Χριστός, αγαπά τους εχθρούς ημών, δεν το είπε για να γίνουμε βλάκες, αλλά για να δείξει ότι δεν μπορείς, εάν έχεις αρμονία με τον Θεό και έχεις αρμονία με το είναι σου, δεν μπορείς να τον μισάς, τον εχθρό σου, έστω και αυτός πέρα σε φάει. Και ότι αυτός τελικά που μισά τον άλλον, αυτός πάσχει. Και αυτός ο οποίος δεν μισά, αυτός έχει ειρήνη. Και δεν έχει πρόβλημα, κανένα πρόβλημα. Τέλος. Λοιπόν, κάτε πάντα ρε παιδί μου. Ρε παιδί μου τώρα τι γίνεται. Αν την άλλη φορά παιδιά θα είμαστε εδώ στις 25. 25 Ιανουαρίου, έτσι. Ημέρα Δευτέρα. Να κάνουμε προσευχή παιδιά για να φύγουμε. Χριστέ το φως των αληθινών, το φωτίζων και αγιάζων πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψωμεθα φως το απρόσιτον, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες εις Παναχράντος σου Μητρός και πάντως των Αγίων αμήν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ παιδιά και καλή χρονιά.